Pirms vērienīgās trimdas latviešu mākslas izstādes atklāšanas izstāžu zālē Arsenāls vēl rit pēdējie sagatavošanās darbi. Izstādes kuratora Dace Lamberga rāda, kā strādnieki iekara auklās viena no muzeja jaunieguvumiem – laivas skulptūru.
Jā, tas arī dāvinājums viens no pēdējiem tēlniecības darbiem – Gins Grinbergs no Bostonas. Speciāli šai te izstādē veidoja šo te darbu – veļu laivu.
Līdz šim plašākajā trimdas mākslinieka izstādē, kas durvis vērs piekdien, darba autori ir vairāk kā 100 dažādu pauģu latviešu izcelsmes mākslinieki no ASV, Austrālijas, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. Lamberga stāsta, ka darba atlase bijusi nopietna, un galvenais kritērijs bijis nevis latviskums mākslā, bet gan darbu kvalitāte.
Nu, sākumā bija tā doma un rādīt, ko latvieši, kas dzīvojuši, šķirt no dzimtenes, ko viņi radījuši. Un tad sanāca, ka tā ir tāda ļoti neviendabīga tas kopskats, kad ir ļoti labi profesionāļi un ir arī tādi nevisai. Nu, un tad nācās arvien tā stingrāk atteikties un izvēlēties tos mākslinieks, kuri ir tiešām ļoti spēcīgi pārstāv gan to savu latvisko, gan arī to pasaules mākslas.
Trimdas latviešu mākslas lielā daudzveidība izstādē tematiski sadalīta trīs daļās. Augststāvā bēgļu laika sākumu ilustrē klasiķi kā Valdemārs Tone, Ludolfs Liberts un citi, kuri par trimdiniekiem kļuva jau kā Latvijā populāri mākslinieki un turpināja gleznot arī svešumā. Savukārt Arsenāla lielajā zālē iekārtojušās paaudzes, kas skolojušās jau ārzemēs un spilgti pārstāv savu mītnes valstu mākslu. Daudzveidīgās reālismu tendences pārstāv tādi mākslinieki kā Raimonds Staprāns, Jānis Kalmīte, Imants Tillers un arī pasaulē iespējams pazīstamākā latviešu izcelsmes grafiķa Vija Celmiņa. Bet abstrakcionismu mākslu ilustrē Edvīns Strautmanis, Laris Strunke un citi.
Nu, un šis ir Sigurds Vīdzirkste, arī ļoti īpatnējs mākslinieks. Nu, viņš taisa tādas zaudeklo tādas reliefs, tādas pumpas. Un tā, viņš to sauc par kibernētisko mākslu. Nu, šis man ļoti patīk. Tā ir tikai pelēks, bet cik tas ir tāds ļoti gleznieciskas.
Mākslas darbi izstādēja atlasīt no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, un tos papildina gleznes no Mūkusalas mākslas salona un arī Cēsīs topošā pasaules latviešu mākslas muzeja. Vairākas gleznes īpaši šai izstādē muzejam dāvinājuši paši mākslinieki, viņu radi vai kolekcionāri. Izstādes kuratora atzīst, lai gan 70 gadu laikā trimdā radīta izcila māksla, Latvijā par to zina maz. Pazīst tikai tos dažus māksliniekus, kam te bijušas personāla izstādes. Tam piekrīt arī mākslas kritiķa Laima Slava, kuras izdevniecībā Neputnes kopā ar Nacionālo mākslas muzeju radīts šīs izstādes katalogs.
Protams, latvieši ir mākslinieki vienalga, kurā pasaules malā viņi strādā. No krāsas sajūti un viņiem ir, visiem ir perfekti. Ja. Man personīgi visvairāk interesē ieraudzīt šajā izstādē tos vārdus, par kuriem kā par lieliem vārdiem tais savās mītnes zemēs mēs neko nezinām. Ja. Iepazīties ar kaut ko pilnīgi no jauna.
Sagaidot izstādi jau šodien notiks tai veltīta diskusija Eiropas Savienības mājā Rīgā, bet 9. jūlijā muzejs rīkos trimdas mākslai veltītu starptautisku konferenci, kurā piedalīsies arī paši mākslinieki. Trimdas latviešu mākslas izstāde Arsenālā būs apskatāma no 10. māja līdz 28. jūlijam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.